Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului, oaspeți, cei de-ai casei, de departe și de aproape, trăiesc în mine bucuria faptului că ne-a strâns cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne-a strâns arhitectura clădirii, nu ne-a strâns altceva. Ne-a adunat la oaltă faptul că aici găsim cuvântul lui Dumnezeu. Evident, am avut cuvântul lui Dumnezeu toată săptămâna. Cu toate astea, cuvântul lui Dumnezeu aici e altfel datorită faptului că cuvântul lui Dumnezeu trebuie slujit și proclamat de sufletele noastre ale tuturor. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu cuvânt. Vreau să vă întreb dacă vă amintiți experiența în care ați vrut să țineți în brațe un copil care vrea să plece. Deci copilul vrea să plece și dumneavoastră vreți să-l țineți în brațe. Vă amintiți situația respectivă? Cred că lucrul ăsta se întâmplă cel mai des la biserică. După o vreme copilul se plictisește, obosește și dintr-o dată vrea să plece. Nu mai poate. Iar mama sau tatăl vine să-l ia în brațe. Și în momentul în care îl ia în brațe, mama vrând să-l țină, copilul vrând să plece, cum numiți momentul ăla? Are loc o luptă foarte serioasă în care, vă rog să observați mama. Mama vine blând și spune, da, știi cât te iubesc, stai aici și întinde brațul drept peste copil, vrând ca brațul drept să însemne dragoste. Apoi cuvinte frumoase, stai aici, dragul mamei, repede mama caută să-l convingă de iubirea ei, bombonele, ce să facă? Convinge-l, frate, că-l iubești și că-i bine acolo. Cineva mi-a spus, jucării, dă-i și copilul. Urmăriți copilul. Copilul îndepărtează mâna. Vede mâna nu ca pe o dovadă de dragoste, ci vede mâna ca pe o dovadă de pușcărie curată. Și jucăriile, le știu pe toate că le-am acasă. Poate că bomboanele îl mai conving. Dar e foarte greu să ții un copil în brațe când el vrea să plece. Așa e? Nu știu cum vedeți dumneavoastră căderea în păcat a ființei umane sau cum vedeți dumneavoastră păcatul. Dar eu vă propun să-l vedeți așa, momentul în care copilul vrea să plece. Haideți cu mine repede ca să ne lămurim peste textele pe care oricum le știm foarte bine. Domnul a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Geneza 3:9. El a răspuns în versetul 10, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică și m-am ascuns. Trei lucruri. Ți-am auzit glasul, mi-a fost frică, m-am ascuns. Cu alte cuvinte, am vrut să fug. Vreau să vă întreb, de unde reflexul ăsta al despărțirii? De unde? Reflexul ăsta al despărțirii. M-am ascuns pentru prima dată în experiența lui. Adam și Eva a cunoscut reflexul ăsta. Hai să mă ascund de Dumnezeu, hai să mă depărtez de El. Azi nu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Asta a fost ideea. Azi nu vreau să-L văd pe Dumnezeu. De unde reflexul ăsta? Vreau să te întreb, ție ți s-a întâmplat treaba asta vreodată? Să zici, uite, azi, acum nu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Dacă ar veni Dumnezeu astăzi la mine, acum, dacă ar veni, ar trebui să mă ascund. Ți s-a întâmplat? Ți s-a întâmplat să îți fie rușine de Dumnezeu, dar să-ți fie frică de Dumnezeu. Geneza, capitolul 4, versetul 16. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod. A locuit într-o țară în care nu era ce? Fața Domnului. A ieșit de la fața Domnului. Cum vedeți dumneavoastră un om care fuge, care se ascunde, care iese de la fața Domnului, care nu vrea să mai aibă de-a face cu Dumnezeu? Cum îl vedeți? Deschideți cu mine la un psalm, psalmul 131. Este un psalm care n-are nimic spectaculos în el, în același timp însă este extraordinar. Doamne, n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Și acum, versetul 2. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Cum vedeți aceste două imagini? Imaginea lui Adam care i-a fost frică și s-a ascuns să nu-l vadă pe Dumnezeu, imaginea lui Cain care a ieșit de la fața Domnului și imaginea lui David, Psalmul 131. Așa mi-e viața, mi-e liniștită și potolită, ca un copil care stă lângă mama sa. Și observați, el nu este copilul care vrea să fugă, nu vrea să se dea jos din brațele mamei, este un copil care stă liniștit lângă mama lui, fără probleme. Ce produce păcatul în ființa umană? Cineva spune frică și corect. După frică urmează fugă, ascundere, a ieșit de la fața lui Dumnezeu. În esență, toate lucrurile astea se întâmplă, dar mai este un lucru care ar trebui să-l spunem despre ceea ce e înăuntru, ce se întâmplă înăuntru. Împreună cu Dumnezeu, zice, sufletul îmi este liniștit și potolit. De ce fuge Adam? De ce se ascunde Adam? Ce e în suflet? Este un război interior extraordinar care are loc în Adam. Este un război extraordinar care are loc în Cain. Și în momentul în care prezența lui Dumnezeu este acolo, Dumnezeu vine, în momentul acela războiul se amplifică. Două ipostaze. Omul liniștit, mântuit. Omul neliniștit care fuge, se ascunde și care întoarce spatele lui Dumnezeu. Acum, ăsta este copilul. Spuneți-mi ce face mama sau tatăl, ce face tatăl? Cu un copil neliniștit, care fuge, care se ascunde, ce face tatăl? Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu în grădină, în răcoarea zilei, și omul și soția lui s-au ascuns de fața Domnului, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Fraților, este un reflex al ființei umane păcătoase, despărțirea, este însă un reflex al lui Dumnezeu a rămâne împreună. Este greu și pentru unul și pentru altul. Și pentru copil este greu să stea în poala mamei și pentru mamă este greu să-l țină în brațe. Este greu să unești două persoane care nu mai vor să stea împreună, cel puțin unul dintre ei nu mai vrea să stea împreună. Este foarte greu și asta este marea problemă atunci când Dumnezeu s-a numit pe sine însuși Emanuel. Dumnezeu cu cine? Dumnezeu cu omul care dorea să fugă. Vă mai rog să vă mai gândiți. Momentul extraordinar când în ceruri se anunță că omul a păcătuit. Omul a căzut, omul a trecut de partea lui Satan. Cu alte cuvinte, omul nu mai vrea să fie împreună cu părinții, ci vrea să fie împreună cu vrăjmașul. Nu cred că există durere mai puternică decât asta. La un moment dat, fiecare părinte trebuie să o guste. Momentul în care copilul zice, nu mai vreau să fiu cu tine. Nu mai vreau. Doare? E ceva mai dureros de atât? Golul ăsta pe dinăuntru. Stau și mă gândesc la evrei. Și-au construit templul lui Zorobabel și l-au construit cum au putut mai bine. Au făcut templul cu curtea, cu vasele din curte, altarul arderilor de tot, marea sau ligianul de se spălau preoții, după aceea sfânta, cu sfeșnicul, cu masa pentru punerea înainte, cu altarul tămâierii, apoi au pus o perdea și au intrat în Sfânta Sfintelor. Și în Sfânta Sfintelor era ce? Era nimic. Pentru că chivotul fusese ascuns de profetul Ieremia și ei erau fără chivot. De când au făcut templul acesta lui Zorobabel, până a venit Domnul Iisus Hristos, preoții s-au străduit să ascundă ce? S-au străduit să ascundă golul. Secole. Secole poporul acesta a trăit cu un gol imens în sufletul lui religios. Iar preoții au reușit cu dibăcie să-l ascundă. Au făcut slujbele ca și când acolo era chivotul, au făcut slujbele ca și când totul era în regulă, toate lucrurile erau la locul lor, dar chivotul care era esența planului mântuirii, unirea legii cu harul lui Dumnezeu, chivotul lipsea. Au făcut bine că au ținut slujbele mai departe, trebuiau să nu le țină. Fraților, ei demonstrau în felul acesta că ei l-așteptau pe Mesia. Făceau bine că l-așteptau pe Mesia, sigur că da. În același timp însă Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru a arăta că există situații care, datorită păcatului și necredinței noastre, alterează planul lui Dumnezeu. Ei ar fi putut să aibă chivotul cu ei. Ar fi putut? Dacă ar fi fost credincioși. Dar pentru că au fost necredincioși, chivotul le-a fost luat. Cu toate acestea, ei au trebuit să țină slujba mai departe. Slujba arătând două lucruri, și necredința lor, prin pierderea chivotului, în același timp însă și credința lor în faptul că Iisus Hristos va veni, prin faptul că au ținut slujbele mai departe. E un conflict extraordinar în această situație. Din cauza asta, eu aș spune că Dumnezeu ne cheamă la credință pentru ca să fim consecvenți cu noi înșine, să aibă rost tot ceea ce facem. Altfel, dacă nu suntem credincioși lui Dumnezeu, slujbele noastre, slujirea noastră aici, se lovește de această inconsecvență și creează situații ciudate. Ca și cum mai sluji într-un loc în care Dumnezeu nu mai există. Sau într-un loc în care chivotul nu mai există. Această extraordinară inconsecvență vorbește despre un plan al lui Dumnezeu și neascultarea noastră în același timp. Și mă întorc la preoți care au tot încercat să acopere situația asta. Până când? Până când a avut loc cutremurul din seara morții Domnului Iisus Hristos. Până când la slujba de seară perdeaua s-a rupt de sus până jos. Și golul din Sfânta Sfintelor a privit spre Iisus Hristos din dealul căpățânii. Și golul acela trebuie să fie umplut. Este o luptă ca sufletul tău să fie umplut. Este o luptă ca să nu mai trăim în zona golului în care Dumnezeu nu există datorită firii noastre care are în ea acest reflex al ascunderii, al fugii. Ăstea suntem noi. Ești atât de gol pe dinăuntru, sunt atât de gol pe dinăuntru, încât la un moment dat ne este foame, tânjim după cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea fugim mai departe în loc să ne întoarcem la cuvânt. Este un fel de isterie interioară. Știm care este soluția, dar uneori soluția doare. Și din cauza că doare, vis-a-vis de firea veche, fugim de ea. Și știm că ne va durea mai tare fuga și totuși fugim. Pocăința înseamnă întoarcerea la cel care ar putea să ne dea liniște și pace. Deschideți cu mine de data asta cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 14, versetul 23 mai întâi. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vreau să vă întreb dacă vă place. Ăsta e Emanuel. Auziți? Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el. Vom locui împreună cu el. Acolo în templul sufletului, acolo în Sfânta Sfintelor se va așeza șechina. Vom locui împreună cu el. Într-o imagine de părtășie extraordinară. Ăsta este scopul lui Dumnezeu cu ființa umană. Scopul lui Dumnezeu în întreg universul. Ființele vii sunt templele lui Dumnezeu în care Dumnezeu trebuie să locuiască. Ființele vii. Contextul însă este de asemenea frumos. Domnul Iisus Hristos vorbește unor oameni care aveau un templu și îl slujeau, dar templul era gol, fără chivot. Vorbește oamenilor acestora și le spune: peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea. Peste puțină vreme voi pleca de la voi, dar eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Versetul 18, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Care este starea omului care fuge de Dumnezeu? Definiție, nu vă voi lăsa orfani. Absența chivotului în templul de la Ierusalim mărturisea despre faptul că poporul rămăsese orfan. Și Mântuitorul spune, eu nu voi mai face lucrul acesta a doua oară, nu vă voi mai lăsa orfani. Vă voi trimite pe cineva care să vă mângâie. Ce înseamnă a mângâia? Este gestul mâinii prin care cineva atinge pe celălalt și prin această atingere se transmite ce? Pace, iubire, liniște. Asta este mângâierea. Sunt și cuvinte de mângâiere, dar aici este vorba de mângâietorul, cel ce se apropie de mine și de tine și te atinge. Nu, nu este vorba că doar îți spune cuvinte. Te atinge și atingerea lui îți umple viața de pace. Mângâietorul este acela care intră în templu sufletului tău și rămâne acolo. Îți luminează templu pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că templul nu are nicio altă fereastră. Deci dacă nu e Duhul lui Dumnezeu, șechina care să-ți lumineze viața, de afară nu intră lumină, că n-ai pe unde, de afară eventual vine întuneric. Și ce mare este întunericul acesta, spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat. Singura șansă de a ne lăsa luminați este să lăsăm ca Duhul Sfânt să pătrundă în templu. Citesc mai departe contextul acesta și mă uimește, fraților, pentru că contextul mângâierii pornește cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta este un lucru extrem de controversat astăzi. Nu mai putem pricepe cuvântul ăsta. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, de ce mai ai nevoie de porunci? Doamne, ce caută poruncile aici? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Patriarhi și Profeți, pagina 17. Legea iubirii este temelia stăpânirii lui Dumnezeu și fericirea tuturor ființelor inteligente depinde de acceptarea în mod desăvârșit de către acestea a marilor ei principii de neprihănire. Ce lege? Legea iubirii. Dumnezeu dorește de la toate ființele create de El o slujire din dragoste, slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu găsește nicio plăcere într-o ascultare forțată. El acordă tuturor libertatea voinței pentru ca astfel ei să-i poată aduce o slujire liber consimțită. Libertate de voință, cum e asta libertate de voință? Ce faci cu copilul care vrea să plece dacă vrei să-i dai libertate de voință? Ce faci cu copilul? Ce faci cu el? Cineva îmi spune, îi dai bătaie. Da. Legea iubirii. Legea iubirii este acea lege care nu acceptă o slujire care vine din sau prin forță. Lasă-l să meargă. Și vei merge. Și vei avea impresia că ești liber. Și vei avea impresia că faci tot ceea ce vrei. Până când vei descoperi de fapt că ești unde? Că ești la porci. Că ești pierdut. Că ai o casă la care ai renunțat, dar aici nici măcar nu poți să mănânci din roșcovele care erau date pentru hrănirea animalelor necurate, pentru că te-ai dus cu ele în necurățirea lumii acesteia. Și Dumnezeu te lasă până când îți vii în fire. Și după ce vii în fire, ce faci? Ce faci? Ți-aduce aminte de mângâietorul care venea și care te mângâia și mângâietorul care te așteaptă acasă și mângâietorul care te îndeamnă să te întorci acasă. Și spune, du-te, mă! Cine are poruncile mele și le păzește? Doamne, pe când am plecat de acasă, spune fiul risipitor, am plecat de acasă pentru ce? Ca să nu mai păzesc. Și mă întorc acasă, vă dați seama? Deci fiul pierdut sau risipitor stă undeva între porci, se uită la roșcovele alea și se gândește, mă întorc acasă, dar unde să mă întorc acasă? Păi dacă mă întorc acasă, ce e acasă? Este liniște, pace, este bucurie, pentru că toate acestea sunt garantate și păstrate de cine? De porunca Tatălui. De Tatăl care poruncește, de Tatăl care se uită după tine, de Tatăl care veghează, de Tatăl care te așteaptă. Porunca Tatălui. Repet, legea iubirii funcționează acasă la Tatăl. Spuneți-mi, vă rog, când legea iubirii s-a schimbat? Când s-a schimbat? S-a schimbat vreodată? Niciodată. Fraților, cu toate astea, vă rog să observați un lucru. Nu întotdeauna Dumnezeu numește cele 10 porunci ca fiind porunci. Vreți să deschideți cu mine în Deuteronom, capitolul 4? El și-a vestit legământul său, versetul 13. El și-a vestit legământul său pe care l-a scris pe două table de piatră, zice aici. Textul spune așa, și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci. Cu alte cuvinte, un alt nume pentru cele 10 porunci este Legământul, v-a dat legământul. Vreau să vă întreb, v-ar fi mai ușor să păziți legământul decât cele 10 porunci? Legământul. Dar mărturia, că zice a așezat în chivot ce? Mărturia. Mărturia a ce? Despre ce mărturisesc cele 10 porunci? Isaia 51 cu versetul 4. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși ce? Auziți, din mine va ieși legea, care este produsul moral al lucrării lui Dumnezeu. Legea zice, din mine va ieși, legea asta este produsul moral al lucrării lui Dumnezeu, va ieși legea. Foarte mulți întreabă, domnule, de ce a fost nevoie ca legea să iasă din Dumnezeu și să fie scrisă? De ce a trebuit să fie scrisă? De ce a trebuit legea să iasă? Bine, la Dumnezeu putea să zică așa, știți ce? Uitați-vă la mine, urmați-mă pe mine în tot ceea ce voi face eu, călcați pe urmele mele. Și atât, n-aveți nevoie să vă spun cum, de ce, doar urmați-mă pe mine. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care Dumnezeu a dat în grădina Edenului sabatul. Dumnezeu a sfințit ziua de odihnă și a binecuvântat-o. Sfințirea și binecuvântarea presupun ce? Presupun să te uiți la Dumnezeu și să vezi ce face El. Și ce face El? Să faci și tu. Pentru că dacă vrei binecuvântare, uită-te la Cel ce binecuvintează. Și dacă vrei sfințire, uită-te la Cel ce sfințește. Acolo nu există nicio poruncă. Dumnezeu nu i-a spus lui Adam, știi ce, îți poruncesc astăzi? Doamne, păi cum să dai poruncă lui Adam să țină ziua sabatului care era sfințită și binecuvântată? Cum să-i poruncești? Pentru că în momentul acela legea iubirii era temelia guvernării lui Dumnezeu. Și în cadrul legii iubirii spuneți-mi ce trebuia să poruncească Dumnezeu. Ce trebuia să poruncească? Nici măcar nu trebuia să poruncească să iubești. Da? Legea iubirii în sfințenie și în binecuvântare se manifesta în armonia care exista între odihna lui Dumnezeu și odihna omului. Și când se odihnea Dumnezeu, se odihnea omul ca un copil care stă lângă mama sa, ca un copil înțărcat, care n-are nevoie de nimic. Stai așa lângă El? Stai așa lângă Domnul? Care sunt clipele tale în care stai în felul acesta? Stai așa lângă cuvântul Lui? Stai așa lângă legea iubirii? Stai așa lângă legământ sau lângă mărturie? Vreau să vă întreb, când a început legea să poruncească? Când a început legea să poruncească? Fraților, păcatul a modificat în mod serios funcția acestei legi. Era iubire, era liniște, era pace. A apărut păcatul. Și dintr-o dată, legea lui Dumnezeu a avut cel puțin trei funcții. Odată să identifice păcatul, și când a apărut legea a zis, uită-l. Doi, să-l izoleze, ca să nu-i dea voie să se extindă, să contamineze și pe alții. Și trei, să-l distrugă. Vreți să deschideți cu mine în Roman 7? Roman 7, versetul 10. Porunca ea care trebuia să-mi dea viața. Care a fost funcția poruncii lui Dumnezeu sau a legii lui Dumnezeu în condițiile ei inițiale? Trebuia să garanteze viața. Păi ce-i aia să nu ucizi în universul ăsta? Cui se adresa porunca să nu ucizi? Spuneți-mi mie, când a zis Dumnezeu pentru prima dată în universul ăsta, nu ucide? Cine a fost primul ucigaș? Lui i-a zis pentru prima dată, pentru el a fost scrisă legea aceasta pentru prima dată, nu ucide, marelui ucigaș. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre Satan? Diavolul este un ucigaș de la început și nu este adevăr în el. El este mincinos și tatăl minciunii. Ioan 8:44. Cel ce păcătuiește este de la diavolul, pentru că el, diavolul, a păcătuit de la început. 1 Ioan 3:8. Cui s-a adresat legea prima dată? Celui ce a păcătuit de la început. Pentru el a fost scrisă legea aceasta. Sau dacă vreți, pentru el a poruncit legea aceasta prima dată. Lui i-a spus, nu ucide. Lui i-a spus, nu fura. Lui i-a spus, nu, nu, nu. Evident, în mintea îngerilor și mintea celorlalți nu a existat nici minciună, nici crimă. Vreau să vă întreb, cine l-a inventat? A trebuit o lucrare teribilă de concepție prin care Satan să-și desfășoare propriul său sistem în care crima, minciuna și păcatul în toate cele 10 forme fundamentale ale sale identificate de cele 10 porunci să se manifeste. Încă o dată, porunca trebuia să-mi dea viața. Ea a strigat pentru ca să garanteze viața în universul acesta. Pentru că singura soluție de mântuire în acest univers este distrugerea păcatului. Regula sau baza mântuirii este distrugerea păcatului. De asemenea, mi se spune că legea, funcția ei, s-a schimbat în momentul în care a apărut păcatul. Pentru că legea a apărut în forma celor 10 porunci pentru ca să poată condamna păcatul. Legea iubirii condamnă păcatul. Implicit, dar nu explicit. Legea iubirii este o lege pozitivă, este legea harului, este legea care spune iubește. Dar când apare crima, legea iubirii se transformă într-o lege prohibitivă care poruncește nu. Până în ziua de astăzi oamenii zic că iubesc și când te uiți la ei cum iubesc, te ia groaza, pentru că modalitatea în care omul iubește astăzi este o modalitate abuzivă, este o modalitate criminală aproape, imorală. Și toată lumea spune că asta este iubirea. Din cauza aceasta Dumnezeu a fost nevoit ca în momentul în care apare războiul în ceruri să dea legii sale o funcție prohibitivă care să lupte împotriva păcatului, să-l identifice, să-l izoleze și să-l distrugă. Ori este drept că omului păcătos care se identifică cu păcatul, este drept că acestui om nu-i place legea lui Dumnezeu, pentru că dacă păcatul este în mine și dacă legea are funcția de a identifica, izola și a distruge, ce se întâmplă cu mine? Mă identifică ca păcătos, mă izolează din universul lui Dumnezeu, mă dă afară din el și mă distruge, pentru că păcatul trebuie distrus. Îi place omului firesc legea lui Dumnezeu? Nu! Și ajung să mă întreb, Doamne, dar cum e asta dacă mă iubiți? Veți păzi poruncile mele, da? Cum e asta? Și Dumnezeu spune, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi. Vrei să te iubească Tatăl? Iubește cuvântul său și păzește-l. Când Dumnezeu și-a făcut un popor pentru sine, știți, Dumnezeu ar fi putut să zică așa, uite, doi oameni pe aici, doi pe dincolo, lasă-i așa să fie împrăștiați. Și a fost situația aceasta în momentul în care Dumnezeu vorbește, l-ai văzut pe robul meu Iov? Se pare că era destul de singur în neprihănirea lui. Cu toate că și el își avea frații lui. În momentul în care Iov a început să aibă probleme, au venit la el câți frați? Prietenii lui. Ceea ce înseamnă că frații sau prietenii lui erau biserica lui. Niciodată până la urmă copiii lui Dumnezeu n-au rămas singuri. Ei au avut frații lor, prietenii lor să-i susțină. Dar în sfârșit, Dumnezeu la un moment dat ia decizia aceasta să formeze un popor ca nisipul mării. Cu alte cuvinte, să formeze o contracultură, să formeze o împărăție a lui în mijlocul împărăției lumii acesteia. Să formeze, dacă doriți, un alt fel de a exista într-un fel de existență morbid, păcătos. Și și-a poporul său. Îi scoate din Egipt, erau mulți, vreo 2 milioane spun. Și primul lucru, primul cadou pe care Dumnezeu îl face acestui popor este ce? Îi strânge la Sinai și Moise este chemat pe munte și stă de vorbă cu Dumnezeu 40 de zile, după care vine înapoi cu cuvintele lui Dumnezeu scrise. Astea erau cuvinte care plecaseră din Dumnezeu, zice, fii atent, pleacă urechea la mine, fii atent, privește la mine, pentru că din mine va ieși ce? Va ieși legea. Apropo, de unde luase Dumnezeu modelul legii scrise? Fraților, cerul întreg mărturisește faptul că Dumnezeu a creat un sistem juridic bazat pe caracterul său. Un model juridic care putea judeca și păcatul și neprihănirea. Iar modelul acesta juridic era legământul său, era mărturia sa sau era legea sa. Asta era modelul său juridic. Și în momentul acela când încearcă să-și facă împărăția sa aici pe pământ, poporul său, lor le încredințează același model juridic și ia o copie a realității juridice din ceruri și o pune pe aici pe pământ. Citeam zilele trecute și sub frământarea aceasta un autor anume punea problema de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să ia legea care era în sine, așa cum zice în Sfânta Scriptură, căci legea ta este în străfundul inimii mele, legea care era în străfundul inimii lui Dumnezeu, este luată și pusă afară, să o vadă toată lumea. De ce? Pentru că este nevoie de un element obiectiv. Când formezi un sistem juridic, ai nevoie de ceva obiectiv care să judece, iar Dumnezeu se pune pe sine sau se supune pe sine însuși judecății. Când intră Dumnezeu sub judecată, frații mei? Când? Atunci când Dumnezeu l-a rânduit pe Domnul Iisus Hristos să fie o jertfă de ispășire pentru ca să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât el să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Aceasta este un act juridic extraordinar care presupune judecarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos sau judecarea Domnului Iisus Hristos și a păcătosului. Repet, Roman 3, cu versetul 26. Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cine? Pe un păcătos. Păi considerați dumneavoastră că actul acesta de a lua un păcătos nenorocit ca mine și să-l ducă în cer, actul acesta este un act de justiție a lui Dumnezeu? Când Dumnezeu face treaba asta, mai poate să fie el drept? Și dintr-o dată Domnul Iisus Hristos se pune la dispoziția universului întreg și Domnul Iisus Hristos spune: judecați, vă rog, dreptatea mea când fac acest lucru. Mântuirea mea și mântuirea ta nu este un lucru ușor pentru cer. Este un lucru extraordinar de costisitor și din punct de vedere juridic extraordinar de riscant. Risc pe care și l-a asumat Domnul Iisus Hristos. El va fi și rămâne judecat. Auziți? Roman capitolul 3 cu versetul 4: ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Și iată-l pe Dumnezeu aici. Din cauza asta e nevoie de o lege a lui Dumnezeu care să fie obiectivă în afara sa, în felul acesta să devină unealta morală și juridică a universului întreg. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este această lege. Universul întreg va lua ceea ce este Dumnezeu, deci această lege, legământul sau mărturia, și cu ea va crea sistemul de existență al universului întreg. Sistem care se aplică la îngeri, la planetele locuite și la pământ. În momentul în care la Sinai Dumnezeu dă această lege omului, vă dați seama ce cadou extraordinar. Este singurul lucru ceresc ce vine direct de acolo. Moise se coboară în mijlocul poporului și are nevoie să pună legea undeva. Spuneți-mi unde să o pună. Pentru că Dumnezeu i-a dat legea, din cauza aceasta Dumnezeu a creat și un loc unde legea aceasta poate să rămână și creează sanctuarul. Și imaginați-vă sanctuarul construit. A luat aproape o jumătate de an ca să fie gata. Imaginați-vă că Moise face chivotul, pune cele două table de piatră în chivot, îl pune pe umeri și poporul se dă la o parte, preoții duc chivotul pe umeri, trec prin curtea templului sau a tabernacolului unde nimeni nu intră, intră în sfânta unde nimeni nu intră, intră în sfânta sfintelor și lasă chivotul jos de pe umeri și trag perdeaua. Și din momentul în care trag perdeaua, chivotul începe să funcționeze. Șechina apare. Șechina n-a fost acolo în acest moment. Șechina trebuie să fie acoperită neapărat de perdea. Și atunci chivotul începe să funcționeze. Acolo era legea, era harul, era tronul lui Dumnezeu. Și din momentul acela, poporul lui Dumnezeu începe să existe. Pentru că chivotul este emblema existenței poporului Dumnezeu acolo. Am stat și m-am gândit, mi-am pus întrebarea asta: Doamne, ce anume ne-ai dat Tu nouă în chivot? Ce anume? Și am înțeles. Este legământul sau mărturia sau tablele cele 10 porunci. Apoi, în templu este mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Și acum mă refer la templul ceresc, la sanctuarul ceresc. Ce pui tu în sanctuarul ceresc? E clar, legea celor 10 porunci, legea lui Dumnezeu, elementul acesta juridic care se referă la momentul marelui conflict între rău și bine, apoi tot acolo se află și mielul junghiat de unde? Sau de când? De la întemeierea lumii, este văzut acolo în Apocalips, capitolul 4, capitolul 5. Zice, înainte era un miel care părea junghiat, înaintea templului, era și mielul acolo. Și apoi, tot în templu mi se spune că voi sunteți martorii mei, voi și robul meu. Și zice că erau zeci de mii și mii care erau invitați în templu pentru ca să vadă neprihănirea lui Dumnezeu și neprihănirea poporului său, neprihănire hotărâtă prin judecată. Daniel, capitolul 7. Frații mei, aș vrea să închei cu o întrebare la care voi da și un răspuns. Dar ce credeți că este mai grav? Atacul păcatului împotriva lui Dumnezeu sau atacul păcatului împotriva omului? Răspundeți-mi. Vreau un răspuns. Atacul păcatului împotriva lui Dumnezeu sau atacul păcatului împotriva omului? Pentru că, frații mei, există două locuri de combustionare sau de gestionare a păcatului. Unul în cer, ca fiind real, și unul pe pământ, ca fiind copie. Arătând că și Dumnezeu și omul sunt loviți de păcat. Ambii. Care e mai important? Iosif spune la un moment dat, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Iar David spune în psalmul său de penitență, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Deci, cu alte cuvinte, Doamne, nu eu sunt important, important ești tu. Păcatul până la urmă lovește în Dumnezeu. Din cauza aceasta, existența templului ceresc arată acest atac direct împotriva lui Dumnezeu și asupra lui Dumnezeu. Și ar rămâne lucrurile așa dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi ales să fie altfel. Și aici apare Domnul Iisus Hristos, care în sanctuar schimbă valorile într-un mod extraordinar de frumos. El s-a făcut om. Știți, dacă n-ar fi devenit Domnul Iisus Hristos om, omul ar fi fost o victimă colaterală a războiului lui Dumnezeu. O victimă neînsemnată a războiului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu devine om. Domnul Iisus Hristos devine om. Se unește cu ființa umană. Factorul Emanuel, această realitate, faptul că El se unește cu ființa umană, face ca omul să devină, din momentul acesta, victimă principală. Sau, dacă vreți, devine scopul întregului război. Într-un fel oarecare, datorită Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos devine servul ființei umane. Pentru că dacă n-ar fi servit, dacă n-ar fi slujit Domnul Iisus Hristos pe mine și pe tine, dacă n-ar fi murit pentru mine și pentru tine, cum am fi putut să nădăjduim în răscumpărare și în neprihănire? Dacă Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi încins cu ștergarul, El să devină serv. Spuneți-mi, vă rog, când Domnul Iisus Hristos devine serv, eu ce devin? Când El devine serv și îmi spală picioarele, eu ce devin? Așa a vrut Dumnezeu să fiu. El a venit și m-a slujit și a devenit servul meu și a murit pentru mine, ca eu să devin, așa cum zice Iov, să mă apropii de El ca un domn. Și acum închei cu următorul gând. Ai grijă ca mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Ai grijă. Nu cumva faptul că Iisus Hristos s-a făcut servul tău să te ducă în rătăcire să spui eu fac ce vreau. Eu pot să mă port oricum pentru că eu sunt domn. Ai grijă. Pentru că sanctuarul mă învață că de fapt toată gloria și toată cinstea, deși a fost trimisă către ființa umană a cărui viață a fost echivalată cu viața lui Dumnezeu. Deși s-a întâmplat lucrul acesta, sanctuarul lumii arată că de fapt tot ceea ce este în sanctuar este Iisus Hristos. Tot ceea ce este în mântuire este Iisus Hristos. Tot ceea ce ține de universul acesta este Iisus Hristos. Și că în mod normal mărimea prețului răscumpărării ar trebui să se întoarcă tot la El. Fără sanctuar s-ar putea întâmpla vreodată să fiu ispitit să zic că eu sunt totul. Fără sanctuar aș putea crede că mă pot purta oricum. În sanctuar nu mă pot purta oricum. Pentru că Iisus Hristos este Cel care, deși este rob, în sanctuar, El este totul în toți. Frații mei, intrați în sanctuar împreună cu Iisus. Rămâneți acolo împreună cu El. Trăiți această experiență a descoperirii Domnului Iisus Hristos pentru ca să vedem cât de prețioși suntem. Amin.